Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El buen tiempo ayuda a combatir la pandemia porque estamos más al aire libre y así se reduce el riesgo de contagio. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra repasamos la gran clave del optimismo que nos embarga y que es la vacunación. ¿A quién le toca vacunarse hoy? Pues en nuestra área sanitaria esta mañana están siendo vacunadas 1.500 personas aproximadamente en el recinto ferial de Pontevedra y algo más de 300 en Fexdega. Son personas de 50 a 59 años y hoy les toca ya la segunda dosis de Pfizer. El control de la pandemia ha cambiado este verano porque se recuperan los campamentos estivales y en el concello de Meis tienen actividades para todas las edades. Las vamos a repasar con su alcaldesa, Marta Giraldez. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Por exemplo, hoxe mesmo hai un obradoiro de produtos ecolóxicos pro fogar. Por que esta idea de ofrecer esta oportunidade de aprender algo novo?
Pois nada, esta é unha das actividades que están relacionadas co Día Internacional do Medio Ambiente, que se celebrou fai un par de semanas. Aparte de, bueno, de ese acto que fixemos o propio día, o sábado, de recollida de lixo por todas as parroquias, se foron levando a cabo distintos cursos, non foron enfocados aos nenos e as nenas dos colexios, e este pues, está aberto para público, así como hai tamén actividades para adolescentes, e esta é unha actividade máis, non, para a fin de concienciar, o importante que é, pues, tamén utilizar productos que respeten o medio ambiente e que además nos coiden a nós, non? Entón, é unha das actividades que van encadradas en todas as demais que se fixeron con motivo do Día Internacional do Medio Ambiente.
Vais a celebrar esta tarde, pero non sei se sabe algo do contido ese, por exemplo, se vai ensinar como facer xabón a través de reciclar e reutilizar o aceite.
Efectivamente, ese que é unha das actividades do xabón.
Pero moi útil, claro.
Moi útil e seguramente que algunhas máis. Me comentaron que, bueno, como son 4 horas que o tempo dá bastante para enseñar e aprender a vez bastantes cousas.
Moi práctico para todas as idades. Hai nada, é a tarde este curso que comeza ás 4. Sabe algo da inscrición de perfis, idades, se hai máis adolescentes, persoas maiores que se queren apuntar a esta opción para forrar tamén?
Sí, antes que preguntaba a traballadora municipal que xestiona as inscripcións e me comentaba que hai xente de todas as idades e que, ademais, que hai, pois, o mellor familias que se inscriben xuntas ou mellor netas ou netos e avós. É dicir, hai xente de todas as idades, como está aberto para todo o mundo, pois que un pouquinho, pois, sobre todo, máis ben para as familias, non? Porque se está vendo que se están anotando familias.
Que ben, pois, moi interesante, actividades de este tipo pensadas para todos. E, ademais, agora que pensamos en actividades de verán, a maior parte dos concellos ofrecen actividades pros nenos, agora que van estar de vacacións, pero en Meis tamén se abre o prazo para actividades para maiores. Que oferta hai?
Sí, bueno, o concello de Meis se levaba algún tempo, antes da pandemia, non? Ofrecendo actividades de bienestar cognitivo, emocional ou sociocultural para persoas maiores. E agora que facemos, o sea, que nunca se deixou de impartir ou de prestar este servicio, ¿no? Que se facía de forma distinta a nosa educadora, pois pues, mellor con un traxe para, bueno, pues, para protegerse a la persona, todo para proteger as persoas maiores, foi polas vivendas, a levarles exercicios, a enseñarle a facer manualidades a esas persoas maiores que formaban parte de ese programa e que de repente se viron privados de esa actividade na que pasaban horas e horas cada semana. Entón, bueno, de unha forma distinta se deixou de prestar como se facía presencialmente, pero sí, pues, moi personalmente, persoa por persoa, indo a cada domicilio, ¿no? Agora, o que imos a facer é, se van a retomar esas clases polas parroquias que como se viña facendo antes da pandemia, obviamente sempre con control limitado de persoas, ¿no? En función dos locales, e, bueno, cada día da semana vai estar en un lugar distinto. Toda a mañán, a nosa educadora, pues vai estar en Armenteira, vai estar en San Salvador de Meis, vai estar en Paradela, vai estar en Multiusos, en Armenteira e dous sitios, na parte alta e na parte baixa, o sea, en Armenteira Vilar e en Gondes. E logo, bueno, pues iremos ben, porque, bueno, acabamos de construir un novo local social en San Martiño, que ainda está sin inaugurar, pero cando empece a funcionar, pues tamén se irá alternando con este local. y a maiores seguirá visitando os domicilios daquelas persoas que non teñen movilidade ou que non se poidan trasladar, non, por distinto tipo de enfermedades. E polas tardes, tamén, a partir do mes de julio, vais a retomar a actividade da Casa de Escudeiro, que tamén estaba convertido en local social para persoas maiores, que tamén en horario de toda a tarde, desde 4 da tarde a 8 da noite, e tamén hai que inscribirse con cita previa, o sea, hai que inscribirse, obviamente, porque ten un número limitado, que sí que esta vez, en lugar de haber unha monitora, como había antes, vai haber dúas, para que xente este máis distanciada, e tamén teñan unha atención máis personalizada. E, bueno, a idea é que, así como estamos creando tamén actividades para nenos e nenas, para que as súas familias poidan conciliar a vida laboral e a personal, pois evidentemente tamén para as familias que cuidan a persoas maiores, que tamén chega este tempo e que tamén precisan de axuda, e ademais estes servicios eran servicios moi ben valorados, son servicios moi ben valorados no noso concello, e que hai que ir retomando pouco a pouco. Agora a xente maior xa está vacinada, hai que seguir tendo moitísima precaución, pero así vamos a facer.
Claro, era o momento de recuperalo por iso, porque os maiores xa están vacinados, e mesmo pois fillos que poidan ter de 50 anos, agora tamén están xa prácticamente completando esa segunda dosis estes días, así que pois xa coas persoas de maior risco máis protexidas, volvemos un pouco á normalidade nestas actividades, que é lógico que estean tan ben valoradas, porque entre socializar e activar a mente, pois... e ademais facelo en todas as parroquias é moi útil para os veciños, especialmente os de avanzada idade. E pro verán en xeral algo así festivo, está pechado o programa de mes?
Bueno, pois pues sí, está pechado, estamos preparando a cartelería, últimos flecos, de cara ás festas de San Bieito. Este ano, xa vamos a dar un pasiño máis en canto a actividades. Eu creo que van a ser unhas festas que van a gustar moito a xente, van a ser unhas festas tranquilas, pero coa esencia tamén das festas de San Bieito, e ademais con unha pequeniña tamén esencia de Festa dos Callos. Pero para iso vamos a esperar para a semana que ven, que contamos ter todo preparado, e faremos unha presentación, porque son varios días e queremos explicar pormenorizadamente cada unha das actividades.
Agardamos logo a esa programación de verán no Concello de Meis. Hoxe, falando de callos a estas horas e con esta calor, pero é algo moi típico tamén noso, comer callos en verán, aínda que faga un sol de xustiza, como en estes días. Hoxe falamos do Concello de Meis e da súa oferta para todas as idades coa alcaldesa. Marta Giraldez, moitísimas grazas.
Veña, bon día, hasta logo.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE. Coidamos o teu monte.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y escucha bien la noticia del día que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, recurre la condena por llamar chacha para todo a Carmela Silva y avisa de que no lo van a callar. El regidor popular va más allá y asegura que su enfrentamiento con los socialistas de Vigo no tiene que ver con esa afirmación y que se trata de una persecución por afirmar que Abel Caballero era un anciano. E insiste también diciendo que en las próximas elecciones municipales el alcalde vigués tendrá 77 años y que hay una pelea interna por reemplazarlo.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Escúchanos en el 97.0 de FM. En COPE Más Pontevedra continuamos contigo hasta las 2 en este mediodía de COPE, hablándote, por ejemplo, de un personaje histórico de la ciudad. ¿Tú sabes quién fue Andrés Muruais? Te lo vamos a contar aquí, en tu COPE más cercana.